Future next. Labdien, cienījami kolēgi! Mēs varam sākt ārkārtas domas sēdi. Šajā sēdē ir viens darba kārtības jautājums par ilgtermiņa aizņēmumu. Kolēgi, vai mēs varam vienoties par darba kārtību? Vai varam apstiprināt šo? Ja varam, lūgtu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav. Paldies, vienbalsīgi. Tātad pirmais un vienīgais darba kārtības jautājums par ilgtermiņa aizņēmumu. Tātad projektam Viļakas pilsētas sanitārā mezgla izbūvē Bau iela 2C. Un ņemt finanšu komiteju tikko skatījumu un ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no valsts kases 16855 eiro. Kolēgi, kādi būtu jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Apstiprināt? Ņemam kredītu, jā? Paldies, citi priekšlikumi, citu nav. Paldies, lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav. Paldies, vienbalsīgi. Ar šo arī šo ārkārtas domes sēdi slēdzu. Paldies un jaukus svētkus.